Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Πάτερα ουράνιε, σ' αγαπούμε κι υψώνουμε παντού το όνομά σου. Η βασιλεία σου ας έρθει ανάμεσά μας. Ο λαός σου, το λόγο σου θα υμνεί. Είναι ευλογητός ο Κύριος μας. Όνομην κι ο ερχόμενος. Είναι ευλογητός ο Κύριος μας.
Τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο των Αριθμών, κεφάλαιο 3 και επόμενα. Τα μέλη των οικογενειών του Ααρών και του Μωυσή, την εποχή που ο Κύριος μίλησε στο Μωυσή πάνω στο όρο Σινά, έχουν ως εξής. Ο Ααρών είχε 4 γιους. Τον Ναδάβ, που ήταν και ο πρωτότοκος, τον Αβιού, τον Ελεάζαρ και τον Ιθάμαρ. Αυτοί έλαβαν το χρίσμα του ιερέως και καθιερώθηκαν στην άσκηση της ιεροσύνης. Αλλά ο Ναδάβ και ο Αβιού πέθαναν επιτόπου όταν πρόσφεραν στον Κύριο αντικανονική θυσία στην έρημο Σινά. Γιους δεν είχαν, έτσι έγιναν ιερείς ο Ελεάζαρ και ο Ιθάμαρ, ενώ ακόμα ζούσε ο Ααρών, ο πατέρας τους. Ο Κύριος είπε στο Μωυσή: «Πες να πλησιάσει η φυλή Λεβί και διόρισέ τους στην υπηρεσία του Ααρών του ιερέα. Αυτοί θα αναλάβουν να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις του Ααρών και ολόκληρης της κοινότητας, οι οποίες αφορούν τη σκηνή του μαρτυρίου και τη λατρεία σε αυτήν. Θα φροντίζουν για όλα τα σκεύη της σκηνής και για ό,τι έχει σχέση με τις λατρευτικές υποχρεώσεις των Ισραηλιτών. Θα θέσεις τους Λεβίτες στην υπηρεσία του Ααρών και των γιών του. Αυτοί θα είναι απόλυτα αφιερωμένοι, δοσμένοι σε αυτόν από μέρους των Ισραηλιτών. Θα ορίσεις τον Ααρών και τους γιους του για να εκτελούν τα ιερατικά καθήκοντα. κάθε άλλος που θα πλησιάζει για να συμμετάσχει σε αυτά θα θανατώνεται. Ο Κύριος είπε στο Μωυσή: «Εγώ διάλεξα τους Λεβίτες μέσα από το λαό αντί για τα πρωτότοκα των Ισραηλιτών. Οι Λεβίτες θα ανήκουν σε μένα. Σε μένα ανήκει κάθε πρωτότοκο. Την ημέρα που εξολόθρευσα τα πρωτότοκα στην Αίγυπτο, ξεχώρισα για μένα όλα τα πρωτότοκα των Ισραηλιτών, τόσο των ανθρώπων όσο και των ζώων. Σε μένα ανήκουν, εγώ είμαι ο Κύριος». Ο Κύριος είπε στο Μωυσή στην έρημο Σινά: «Απόγραψε τους Λεβίτες κατά συγγένειες και οικογένειες. Θα καταγράψεις όλα τα αρσενικά ηλικίας από ενός μηνός και πάνω». Ο Μωυσής έκανε την απογραφή σύμφωνα με τη διαταγή που του έδωσε ο Κύριος. Η γη του Λεβί ονομάζονταν Γυρσόν, Καάθ και Μεραρί. Η γη του Γυρσόν ήταν η Λιβνή και Σιμεή, αρχηγοί οικογενειών που έφεραν το όνομά τους. Η γη του Καάθ ήταν ο Αμράρ, Ισάρ, Χεβρόν και Ουζιήλ, αρχηγοί οικογενειών που έφεραν το όνομά τους. Η γη του Μεραρί ήταν η Μαχλή και Μουσή, αρχηγοί οικογενειών που έφεραν το όνομά τους. Οι συγγένειες των Λεβιτών με τις οικογένειές τους είναι οι εξής. Από τον Γυρσόν προέρχονται οι οικογένειες των Λιβινιτών και των Σιμεϊτών. Όλοι οι αρσενικοί που απογράφτηκαν από ενός μηνός και πάνω ήταν 7.500. Η συγγένεια των Γυρσενιτών στρατοπέδευε πίσω από τη σκηνή δυτικά. Αρχηγός της ήταν ο Ελισάφ, γιος του Λαΐλ. Σχετικά με τη σκηνή του μαρτυρίου, οι Γυρσονίτες ανέλαβαν την υποχρέωση να φροντίζουν τη σκηνή και το περίβολο, τα καλύματά της και τα παραπετάσματα της εισόδου, τα παραπετάσματα της αυλής γύρω από τη σκηνή και το θυσιαστήριο, το παραπέτασμα της εισόδου της, καθώς και όλα τα σχοινιά που χρειάζονται για το στήσιμο της σκηνής. Από τον Καάθ προέρχονται οι οικογένειες των Αμαριτών, των Ισαριτών, των Χεβρονιτών και των Ουζιηλιτών. Όλοι οι αρσενικοί που απογράφτηκαν από ενός μηνός και πάνω ήταν 8.600. Αυτοί ανέλαβαν τη φροντίδα του Αγιαστηρίου. Η συγγένεια των Καθητών στρατοπέδευε στη νότια πλευρά της σκηνής. Αρχηγός της ήταν ο Ελισαφάν, γιος του Ουζιήλ. Σε αυτούς ανέθεσαν να φροντίζουν την Κιβωτό, την Τράπεζα, τη Λιχνία, τα θυσιαστήρια και τα σκεύη του Αγιαστηρίου με τα οποία εκτελούν το λατρευτικό έργο, το καταπέτασμα και ό,τι σχετίζεται με αυτό. Επικεφαλής των αρχηγών του Λεβί ήταν ο Ελεάζαρ, γιος του Αρών, του ιερέα, ο οποίος επόπτευε αυτούς που είχαν αναλάβει τη φροντίδα του Αγιαστηρίου. Από το Μεραρί προέρχονται οι οικογένειες των Μαχλητών και των Μουσιτών. Όλοι οι αρσενικοί που απογράφτηκαν από ενός μηνός και πάνω ήταν 6.200. Αρχηγός της συγγένειας των Μεραριτών ήταν ο Σουρίλ, γιος του Αβιχαήλ. Αυτοί στρατοπέδευαν στη βόρεια πλευρά της σκηνής. Οι Μεραρίτες ανέλαβαν την υποχρέωση να φυλάνε και να φροντίζουν τις σανίδες της σκηνής, τις δοκούς της, τους στήλους της και τις βάσεις τους, όλα τα σκεύη της και όλα τα εξαρτήματά τους, τους στήλους της αυλής ολόγυρα, τις βάσεις τους, τους πασάλους τους και τα σχοινιά τους. Μπροστά στη σκηνή, ανατολικά στρατοπέδευαν ο Μωυσής, ο Αρών και η γη του. Αυτοί είχαν αναλάβει τις λειτουργίες του Αγιαστηρίου για λογαριασμό των Ισραηλιτών. Κάθε άλλος που θα πλησίαζε θα θανατώνονταν. Το σύνολο των Λεβιτών που απογράφτηκαν από τον Μωυσή και τον Ααρών, με διαταγή του Κυρίου, κατά συγγένειες όλοι οι αρσενικοί από ενός μηνός και πάνω, ήταν 22.000 άτομα. Ο Κύριος είπε στον Μωυσή: «Απόγραψε όλα τα αρσενικά πρωτότοκα των Ισραηλιτών από ενός μηνός και πάνω και κάνε κατάλογο με τα ονόματά τους. Τους Λεβίτες όμως θα τους απογράψεις χωριστά και θα ανήκουν σε μένα. Εγώ είμαι ο Κύριος, στη θέση των πρωτοτόκων των Ισραηλιτών. Το ίδιο θα υπολογίσεις τα ζώα των Λεβιτών στη θέση των πρωτογέννητων ζώων των Ισραηλιτών». Ο Μωυσής έκανε την απογραφή όλων των πρωτοτόκων των Ισραηλιτών όπως τον διέταξε ο Κύριος. Το σύνολο των πρωτότοκων αρσενικών από ενός μηνός και πάνω, καταγεγραμμένα σε ονομαστικό κατάλογο, ήταν 22.273 άτομα. Ο Κύριος είπε στο Μωυσή: «Αφιέρωσέ μου τους Λεβίτες στη θέση των πρωτοτόκων των Ισραηλιτών, το ίδιο και τα ζώα των Λεβιτών στη θέση των πρωτογέννητων ζώων του λαού. Σε μένα θα ανήκουν οι Λεβίτες. Εγώ είμαι ο Κύριος». Τα 273 πρόσωπα των Ισραηλιτών που υπερβαίνουν τον αριθμό των Λεβιτών θα τα εξαγοράσεις. Θα υπολογίσεις για το καθένα 5 σύκλους με βάση τον ιερό σύκλο που ισοδυναμεί με 20 γερά και θα δώσεις τα χρήματα της εξαγοράς στον Ααρών και στους γιους του». Έτσι και έκανε ο Μωυσής. πήρε το χρηματικό ποσό των 1.365 ιερών σύκλων και το έδωσε στον Αρών και στους γιους του, όπως τον είχε διατάξει ο Κύριος.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας καλωσορίζω στο τρίτο κεφάλαιο του βιβλίου των Αριθμών. Μέχρι τώρα είδαμε την απογραφή, είδαμε το λαό Ισραήλ που είναι έτοιμος να ξεκινήσει από το όρος Σινά για την κατάκτηση της γης Επαγγελίας, αν και αυτό θα γίνει μετά από 40 χρόνια λόγω της απιστίας τους. Στο τρίτο κεφάλαιο έχουμε μια ματιά, ρίχνουμε μια ματιά στην φυλή του Λεβί, που είχαν την ευθύνη της σκηνής του μαρτυρίου. Δεν συμπεριλήφθηκαν μέσα στην πρώτη απογραφή και τώρα έτσι εδώ εξετάζονται με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Πρώτα δίνονται οι οικογένειες του Αρών και του Μωυσή σε λεπτομέρειες. Και έχουμε τη λεπτομέρεια ότι ο Ναδάβ και Αβιούδ, που ήδη είδαμε παλαιότερα, θανατώθηκαν επειδή κάνανε αυτά που δεν έπρεπε να κάνουνε, που μόνο ο αρχιερέας επιτρεπότανε να κάνει. Και μετά μαθαίνουμε ότι η φυλή του Λεβί δόθηκε στον αρχιερέα των Αρών για να τον βοηθάνε στις υπηρεσίες μέσα της σκηνής του μαρτυρίου. Και βέβαια πρέπει να θυμόμαστε ότι στην Καινή Διαθήκη, στην Εκκλησία του Χριστού, όλοι οι πιστοί είναι ιερείς. Ένας είναι αρχιερέας, ο Κύριος του Χριστός, αλλά επίσης όσοι είναι μέσα στην Εκκλησία είναι ιερείς του Θεού και πρέπει να μένουν άγιοι και καθαροί, να μπορούν να υπηρετούν τον Θεό μέσα στη ζωή τους. Στο εδάφιο 12 μαθαίνουμε ότι όπως ο Θεός είχε δικαίωμα σε κάθε πρωτότοκο, κάθε οικογένειας, που όμως αυτό το δικαίωμα δεν το διεκδίκησε, δεν ζήτησε το κάθε πρωτότοκο παιδί για την υπηρεσία του, ζήτησε όμως μια ολόκληρη φυλή σε αντικατάσταση αυτών των πρωτοτόκων και αυτή ήταν η φυλή του Λεβί, ήταν η ιερατική φυλή. Το πρωτότοκο ανήκε στον Κύριο και θα πρέπει να θυμόμαστε ότι ο Θεός θέλει το καλύτερο, θα λέγαμε το πρώτο μέλος, το πιο ξεχωριστό της οικογένειάς μας, της ζωής μας. Ο Θεός θέλει να ξεχωρίζουμε για τη δική του υπηρεσία. Και βέβαια στην Καινή Διαθήκη δεν ανοίγει κάποιο μέλος της οικογένειας, το πρωτότοκο, αλλά ανήκουμε όλοι στη Βασιλεία και στον κλήρο του Θεού και όλοι πρέπει να τον υπηρετούμε. Στα εδάφια 14-17 μαθαίνουμε για τις τρεις οικογένειες της φυλής του Λεβί, του Γερσόν, του Καάθ και του Μαραρί και μαθαίνουμε για τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες που είχε ο καθένας. Η οικογένεια του Γερσόν στρατοπέδευσε δυτικά της σκηνής και η υπηρεσία τους ήταν να φροντίζουν τα παραπετάσματα, τα καλύματα και τα σχοινιά της σκηνής του μαρτυρίου. Μετά έρχεται η φυλή Καάθ που έμενε στο πλάι της σκηνής του μαρτυρίου, νότια. Και η υπηρεσία τους ήταν τα έπιπλα και τα σκεύη της σκηνής. Μετά έχουμε την απαρίθμηση της οικογένειας του Μεραρί που στρατοπέδευαν στα βόρεια της σκηνής του μαρτυρίου και φροντίζανε τις ανίδες, τους μοχλούς, τους στήλους, τα υποβάσια, τους πασάλους, τα σχοινιά και τα σκεύη της σκηνής του μαρτυρίου. Στο εδάφιο 40-41 διαβάζουμε μια σημαντική λεπτομέρεια. Έχουμε μια απαρίθμηση των πρωτοτόκων ανάμεσα στο λαό του Ισραήλ και βρίσκουμε ότι ήταν 22.273 αγόρια και μαθαίνουμε ότι στην πραγματικότητα ήταν μόνο 273 αγόρια παραπάνω από τους Λεβίτες, γιατί τόσοι ήταν οι Λεβίτες. Οπότε αριθμητικά αποδεικνύεται και αυτό που είπε ο Θεός στο προηγούμενο εδάφιο που είχαμε μελετήσει, ότι σε ανταλλαγή των πρωτοτόκων από κάθε οικογένεια του Ισραήλ ξεχώρισε τον λαό, συγγνώμη, τη φυλή του Λεβί για αυτόν τον ρόλο. Στο κεφάλαιο 4 έχουμε την υπηρεσία των Λεβιτών, δηλαδή μαθαίνουμε ποιος θα έπρεπε να υπηρετήσει, ποια θα ήταν η σειρά της υπηρεσίας και πώς θα έπρεπε να την εκτελέσει. Η σειρά λοιπόν της υπηρεσίας ήταν πολύ σημαντική ώστε να υπάρχει μια τάξη και να φροντίζει ο καθένας αυτά που έπρεπε να φροντίσει. Όμως οι μόνοι που έβλεπαν τα αντικείμενα που ανήκαν στα Άγια των Αγίων, δηλαδή την Κυβωτό της Διαθήκης, το ελαστήριο και όλα αυτά τα πράγματα, ήταν ο Αρών και η γη του. Αυτά τα αντικείμενα ήταν καλυμμένα προσεκτικά από τον Αρών και τους γιους του, πριν έρθουν οι κααθήτες να τα κουβαλήσουν. Στο κεφάλαιο αυτό μαθαίνουμε για τους μεραρίτες που κουβαλούσαν τα βαριά αντικείμενα, τους στήλους και τις ανίδες και τους μοχλούς. Οι καθήτες κουβαλούσαν τα αντικείμενα της επίπλωσης. Οι γυρσονίτες είχαν την ευκολότερη δουλειά. Κουβαλούσαν τις κουρτίνες, τα καλύματα και τα σχοινιά. Θα πρέπει να ήταν πολύ εντυπωσιακό να τους βλέπει κανείς να μετακινούνται και να στρατοπεδεύουν ξανά. Ο καθένας τους ήξερε τι έπρεπε να κάνει. Ο κάθε άντρας κρατούσε τα δικά του αντικείμενα της σκηνής του μαρτυρίου και τα είχε κουβαλήσει σε όλη την πορεία της ημέρας. Όταν κατασκήνωναν ξανά, το πρώτο πράγμα που έστειναν ήταν η κυβωτός της Διαθήκης. Ολόκληρο το στρατόπεδο στηνόταν ανάλογα με τη θέση της κυβωτού. Οι καθήτες που κρατούσαν τα υπόλοιπα αντικείμενα της επίπλωσης τα τοποθετούσαν σε σχέση με την κυβωτό. Γύρω από αυτά έβαζαν τις ανίδες, κρεμούσαν τα παραπετάσματα. Με άλλα λόγια, έμπαινε όλη η επίπλωση με την κυβωτό της Διαθήκης, σε σχέση με την κυβωτό της Διαθήκης. Όπως ο κάθε Λεβίτης είχε μια προσδιορισμένη εργασία, έτσι σήμερα ο κάθε χριστιανός έχει ένα χάρισμα και μια εργασία που ο Θεός θέλει να κάνει. Πιστεύω ότι ο Θεός θέλει όλοι μας να εργαζόμαστε μέσα στο έργο Του, όλοι οι πιστοί, και δεν είναι κάτι που εμείς πρέπει να επιλέξουμε να κάνουμε αυτό ή το άλλο, αλλά ο Θεός έχει προετοιμάσει για μας μια υπηρεσία. Ας υποθέσουμε ότι κάποιος που κρατούσε έναν πάσαλο, ας πούμε, στην βορειοδυτική γωνία της σκηνής του μαρτυρίου, κουράστηκε και δεν το έκανε εκείνη την ημέρα. Φανταστείτε να έλεγε: κουράστηκα, κάνω συνέχεια το ίδιο πράγμα για 20 χρόνια, κουβαλάω αυτό το μπάσαλο, έρχομαι το πρωί, το βάζω πάλι το βράδυ κτλ. Δεν μπορώ, δεν μου αρέσει, θέλω να κάνω άλλη δουλειά. Ποιος θα ανταμείψει για αυτή τη δουλειά? Και άφηνε εγκατέλειπε το πόστο του. Σε λίγο θα ερχόταν χάος. Η σκηνή δεν θα μπορούσε να στηθεί. Πού είναι ο πάσαλος αυτός της σκηνής? Πού είναι αυτός ο άνθρωπος? Ο άνθρωπος αυτός ίσως να έλεγε: δεν νομίζω ότι η δουλειά μου είναι σημαντική. Και όμως ήταν πάρα πολύ. Ήταν σημαντική γιατί χωρίς και τον τελευταίο άνθρωπο δεν μπορούσε σωστά να στηθεί η σκηνή όπως ακριβώς την ήθελε ο Θεός. Μπορεί να λες: τι κάνω εγώ, ένα σκηνή κρατώ, έναν πάσαλο κουβαλώ, και όμως είναι πολύ σημαντικό για τη Βασιλεία του Θεού. Το κάθε όργανο είναι σημαντικό στο σώμα. Αυτή είναι η εικόνα που μας περιγράφει ο Λόγος του Θεού για την Εκκλησία, και το κάθε στοιχείο του σώματος, το κάθε όργανο πρέπει να κάνει τη λειτουργία του ώστε το σώμα να χαίρει υγείας και να αυξάνει σωστά. Στο κεφάλαιο 5 έχουμε οδηγίες για τον καθαρισμό του στρατοπέδου. Και πρέπει να καταλάβουμε την ανάγκη που χρειαζόταν αυτός ο καθαρισμός, γιατί αυτοί οι άνθρωποι υπηρετούν έναν Άγιο Θεό. Και πρώτα απ' όλα βλέπουμε οδηγίες σχετικά με τη μόλυνση από αρρώστια και από τον θάνατο. Έπρεπε να βγάλουν τους λεπρούς από το στρατόπεδο. Και αυτό μπορεί να μας φαίνεται σκληρό, αλλά υπήρχε ο κίνδυνος της μόλυνσης και της μετάδοσης της αρρώστιας σε όλους τους ανθρώπους. Φυσικά αυτό, φίλοι μου, θα πρέπει να μας οδηγήσει να αναγνωρίσουμε ότι αν θέλουμε να περπατάμε τον Θεό, αν θέλουμε να έχουμε κοινωνία μαζί Του, θα πρέπει να υπάρχει συνεχής πνευματικός καθαρισμός στη ζωή μας. Ο Θεός μας, λέει ο συγγραφέας επιστολής προς Εβραίους, είναι φωτιά που κατακαίει. Ο Θεός είναι φοβερός πολύ μες των Αγίων της σύσκεψη και τρομερός αφάνταστα σε όσους τον περιβάλλουν, διαβάζουμε στον Ψαλμό 89, εδάφιο 8. Σήμερα πολλά προβλήματα, δυσκολίες, ταραχές προκαλούνται από ανθρώπους που δεν κάθονται να αντιμετωπίσουν την αμαρτία στη ζωή τους. Δυστυχώς πολλές εκκλησίες κλείνουν τα μάτια τους στην αμαρτία που υπάρχει στη ζωή των ανθρώπων. Στον Ισραήλ υπήρχαν τέτοιοι άνθρωποι πολλοί και έπρεπε να βγουν από το στρατόπεδο. Το ίδιο ακριβώς θα δούμε και στην συνέχεια της ιστορίας μας. Όταν φτάσουμε στο βιβλίο του Ιησού του Ναβί, ο Ισραήλ δεν μπόρεσε να κατακτήσει τη γη επειδή ο Αχάν είχε αμαρτήσει και το είχε κρύψει. Στα εδάφια 5 με 7 έχουμε οδηγίες για την αποκατάσταση. Γιατί αν κάποιος έκανε κάτι, έπρεπε να το εξομολογηθεί βέβαια, αλλά έπρεπε να κάνει και αποκατάσταση, να το επιστρέψει, να πληρώσει το τίμημά του, συν το 1/5 της αξίας του από πάνω σαν αποκατάσταση. Όταν ο Ζακχαίος στην Καινή Διαθήκη λέει «Κύριε, υπόσχομαι να δώσω τα μισά από τα υπάρχοντά μου στοχούς και να αποδώσω τετραπλάσιο από όσα έχω πάρει με απάτη», στην πραγματικότητα δίνει πολλά περισσότερα από αυτά που απαιτεί ο νόμος του Θεού. Δυστυχώς σήμερα η μετάνοια είναι απλά να πούμε «λυπάμαι» για αυτό που έγινε. Όμως αυτό δεν σημαίνει αποκατάσταση. Γιατί μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι η λύπη που αντιμετωπίζεται σύμφωνα με το θέλημα του Θεού οδηγεί στη μετάνοια και αυτή καταλήγει σωτηρία για την οποία κανένας δεν μετανιώνει. Αντίθετα, η λύπη που προέρχεται από ανθρώπινα προβλήματα οδηγεί στο θάνατο. Οπότε αγαπητοί μου φίλοι, μερικές φορές απλώς λυπόμαστε γιατί πήγαν στραβά τα πράγματα, αλλά δεν οδηγούμαστε σε μετάνοια. Μερικοί άνθρωποι νομίζουν ότι η μετάνοια είναι να χύσεις μερικά δάκρυα και να πας μετά τον δρόμο σου χαρούμενος. Όμως είναι πολύ περισσότερο από αυτό. Σημαίνει να κάνεις επανόρθωση σε αυτόν που έβλαψες, να δώσεις και με το παραπάνω αυτό που τον άλλον στέρισες. Στο κεφάλαιο 6 έχουμε τον όρκο του Ναζιραίου. Και αυτός ο όρκος ήταν εθελοντικός, μπορούσε να τον προσφέρει άνδρας ή γυναίκα, για οποιαδήποτε περίοδο της ζωής του. Ήταν καθαρά κάτι εθελοντικό. Και πρώτα απ' όλα, αυτός ο άνθρωπος που έπαιρνε αυτόν τον όρκο, δεν έπρεπε να πίνει κρασί ή άλλα δυνατά ποτά. Και με αυτόν τον τρόπο ξεχωριζότανε για την υπηρεσία του Θεού. Δεν έπρεπε να ξυρίσει το κεφάλι του και άφηνε μακριά μαλλιά. Δεν έπρεπε να αγγίξει νεκρό σώμα, που σημαίνει μολυσμό, τελετουργικό, δεν έπρεπε να είχε. Σας θυμίζω ότι ο θάνατος είναι η σφραγίδα της κατάρας της αμαρτίας πάνω στη ζωή μας. Γι' αυτόν τον λόγο έπρεπε να ο Ναζιραίος να μην έρχεται σε επαφή με νεκρούς. Και με αυτούς τους όρκους, οι άνθρωποι αυτοί, ξεχωρίζανε τον εαυτό τους, πέραν αυτή την ταπεινή θέση του Ναζιραίου. Με αυτόν τον τρόπο βάζανε πρώτον τον Θεό στη ζωή τους. Δεν ήταν κάτι υποχρεωτικό, ήταν εθελοντικό, μια πράξη αφιέρωσης. Αυτή λοιπόν η ευχή του Ναζιραίου αντιπροσώπευε ένα σημαντικό και κρίσιμο σταυροδρόμι στη ζωή κάποιου πιστού Ισραηλίτη που συνοποιούσε την ανάγκη για μια στενότερη και προσωπική επικοινωνία και σύνδεση με τον Θεό. Μια ανάγκη που αλίμονο αν και ο πιστός της Καινής Διαθήκης δεν νιώθει. Πρώτα απ' όλα λοιπόν στο εδάφιο 2 βλέπουμε ότι έπρεπε να αφιερωθεί στον Κύριο. Για να επιβεβαιώσει τη σχέση του με τον Θεό έπρεπε να κάνει αυτές τις υποσχέσεις. Θα έπρεπε να είναι μια περίοδος απερίσπαστης επικοινωνίας με τον Κύριο. Να ακούσει τη φωνή της νουθεσίας, της διόρθωσης, του πνευματικού ελέγχου. Στο εδάφιο 21 συνειδητοποιούμε ότι ο νόμος της αφιέρωσης αντίθετα είναι αποχή μόνο από το άσκεφτο και από το διεγερτικό φαγοπότη, από τράβηγμα από την κοσμικότητα του κόσμου, για να υπάρχει πνευματική περισυλλογή, διάθεση να ακούσουμε και να δεχθούμε τον έλεγχο του Θεού, απόφαση να ανασυνταχθούμε πνευματικά. Το κεφάλαιο αυτό κλείνει με την ευλογία του Κυρίου προς το λαό Ισραήλ. Ο Θεός δίνει οδηγίες και ποια είναι η ευλογία που έπρεπε να ευλογούνται οι ιοί του Ισραήλ. Ο Κύριος να σε ευλογήσει και να σε φυλάξει. Ο Κύριος να επιλάμψει το πρόσωπο αυτού επί σε και να σε ελεήσει. Ο Κύριος να υψώσει το πρόσωπο αυτού επί σε και να σου δώσει ειρήνη. Αυτή ήταν η ευλογία και βλέπουμε ότι είναι μια τριαδική ευλογία εδώ στην Παλιά Διαθήκη. Είναι ο Θεός ο Πατέρας που είναι η πηγή κάθε ευλογίας. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός είναι εκείνος το πρόσωπο που πρέπει να λάμψει επάνω μας, είναι το φως του κόσμου και να μας δείξει την ευνοιά του. Και το Άγιο Πνεύμα είναι που υψώνει το πρόσωπο του Κυρίου πάνω μας και μας δίνει ειρήνη. Δυστυχώς το ευχολόγιο μας πολύ συχνά είναι πολύ λίγο χριστιανικό. Υπέρμετρα ακουμπάει σε υλικά αγαθά, υγεία, χρόνια πολλά, πρόοδο στην εργασία, τη μόρφωση του παιδιού κτλ. Δεν πρέπει να παρεξηγηθούμε εδώ, τίποτα από αυτά δεν είναι άσχημα. Αλλά ταυτόχρονα τίποτα από όλα αυτά δεν έρχεται πρώτο από πλευράς πνευματικής αξιολόγησης. Όταν λοιπόν ευλογούμε τους πιστούς, όπως τότε τους ιούς Ισραήλ, θα πρέπει να ευχόμαστε πνευματικά πράγματα και να λέμε «Ο Κύριος να σε ευλογήσει και να σε φυλάξει». Η ευλογία και η προστασία του Κυρίου είναι το πρώτο αναγκαίο κεφάλαιο στη ζωή μας. Ό,τι και όσα κι αν στερείσαι, τίποτα ουσιαστικό δεν σου λείπει αν η ευλογία και η προστασία του Θεού αναπαύονται πάνω σου. Δεύτερον, ο Κύριος να επιλάμψει το πρόσωπο αυτού επί σε και να σε λέει. Και εδώ κυριαρχεί το πνευματικό στοιχείο. Η ευχή είναι ξεχωριστά από την προστασία του Θεού να υπάρχει και το έλεος του Θεού, του οποίου μεγάλη και καθημερινή ανάγκη έχουμε σαν άνθρωποι. Τρίτον, ο Κύριος να υψώσει το πρόσωπο αυτού επί σε και να σου δώσει ειρήνη. Είναι περιττό να τονίσω πόσο αυτή η ειρήνη, η εσωτερική πνευματική εξορρόπηση, η ανάπαυση στο πρόσωπο του Κυρίου είναι αναγκαία μέσα στη ζωή μας. Ίσως χρειάζεται να υπενθυμίσω πως μακριά από τον Θεό δεν υπάρχει καμιά ειρήνη. Αυτό είναι δική μου εμπειρία, σίγουρα και δική σας εμπειρία. Ούτε σε άτομα, ούτε σε οικογένειες, ούτε σε κοινωνίες υπάρχει ειρήνη όταν βρισκόμαστε μακριά από τον Θεό. Θα τελειώσω σήμερα ρίχνοντας μια φευγαλαία ματιά και στο κεφάλαιο 7, όπου είναι το δεύτερο μακρύτερο κεφάλαιο στη Βίβλο μετά τον Ψαλμό 119, που μιλάει ολόκληρος για τον Λόγο του Θεού. Εδώ έχουμε 89 εδάφια και μιλάνε για τα δώρα των αρχόντων, κάθε αντικείμενο που έφεραν και ποιο ήταν αυτό. Και αυτό πιστεύω είναι ένα σημαντικό μάθημα για μας, γιατί μπορεί να λέει ο Κύριος Ιησούς, όταν δίνεις ελεημοσύνη, ας μην ξέρει ούτε το αριστερό σου χέρι τι κάνει το δεξί σου, και είναι καλό εμείς οι άνθρωποι να μην καταγράφουμε και να μην ξέρουμε και να μην δίνουμε σημασία, ο καθένας κάνει αυτό που ο Θεός βάζει στην καρδιά του, αλλά πρέπει να γνωρίζουμε ότι ο Κύριος το καταγράφει. Και μάλιστα το καταγράφει όχι σε σχέση με το ποσό που δίνουμε, αλλά με το πόσο κρατάμε για τον εαυτό μας. Θέλω να σας θυμίσω στο Ευαγγέλιο του Λουκά πώς ο Κύριος κάθισε και έκρινε τη χείρα και την προσφορά της στο θησαυροφυλάκιο. Πολλοί δώσανε μεγάλα ποσά, πλούσια δώρα, αλλά αυτή η χείρα που έδωσε ό,τι είχε, τα δύο μικρά λεπτά που είχε, καταγράφηκε στον ουρανό ως μεγαλύτερη προσφορά. Ο Ιησούς γνωρίζει τι ακριβώς προσφέρουμε στο έργο Του και τι κρατάμε για τον εαυτό μας. Ας μην κρυβόμαστε λοιπόν πίσω από φαινομενικές ευσεβείς, δωρεές, αλλά ας ανοίξουμε την καρδιά μας και ας προσφέρουμε γενναιόκαρδα σε αυτούς που έχουν ανάγκη και στο έργο του Θεού. Όμως, στο πολύ ενδιαφέρον αυτό βιβλίο, θα επανέλθουμε την επόμενη φορά. Μέχρι τότε φίλοι μου, γεια σας και να μελετάτε το Λόγο του Θεού. Γεια σας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Αν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεά στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση αστικής κλήσης στο 801 11 11 897, επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ταχυδρομική θηρίδα 87 524, ΤΑΦ ΚΑΠΑ 185-07. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ΤΑΦ ΘΙΤΑ 87-524, ΤΑΦ ΚΑΠΑ 185-07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330, 693-4246-330.
Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Βαστιάνος και ο Μιχάλης Λετζικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.